Гаворыць радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў. Тут Алена Ціхановіч, добры вечар. Лёс Баумгертнера мог вырашыцца ў Сочы. Суд прызнаў, што журналіст пачуў бут выправіўся. У Беларусі менш дактароў на душу насельніцтва, чым у СНД і Еўропе. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергію Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявила, што вынікі выбараў, якія прайшлі ў нядзелю ў Мудэстах, сталі сур'ёзным аргументам на карысць адзінства еўрапейскага звязу. Кансерватыўная кааліцыя ХДС-ХСС, якую ўзначальвае Меркель, атрымала каля 42% галасоў выбаршчыкаў, ледзь не атрымаўшы абсалютнай большасці месца ў парламенце. Меркель лічыць, што няма падстаў мяняць палітыку Берліна адносна еўрапейскага звязу. Нямеччына традыцыйна лічыцца адным з галоўных лакаматываў еўрапейскай эканомікі і прыхільнікам адзінай еўрапейскай валюты. У апошнія гады яна выклікала крытыку з боку Грэцыі ды іншых краінаў еўразвязу, якія былі вымушаныя пайсці на строгія меры эканоміі. Канцлер абвясціла сёння, што ўжо пачала абмяркоўваць з галоўнай пазіцыйнай сілы сацыял-дэмакратамі магчымасць фармавання ўрадавай кааліцыі. Ранейшы кааліцыйны партнёр Меркель «Свабодная дэмакратычная партыя» не набрала дастатковай колькасці галасоў для ўваходжання ў парламент. Суд у Егіпце сёння забараніў дзейнасць руху браты мусульмане і распарадзіўся канфіскаваць яго маёмасць. Суд таксама вырашыў забараніць дзейнасць любых арганізацый, якія з'яўляюцца філіяламі братоў мусульманаў альбо належаць гэтаму руху. Рашэнне было прынята на фоне пераследу актывісту братоў мусульманаў. За апошнія месяцы сотні яго прыхільнікаў загінулі падчас паліцэйскай аперацыі па падаўленні акцыі пратэсту ісламістаў у Каіры. Як перадае агенцтва Франс-Прэс, прынята пастанова аб стварэнні спецыяльнага ўрада камітэта для кіравання канфіскаванай маёмасці братоў мусульманаў. У чэрвені мінулого году прадстаўнік гэтага руху Мухамед Мурсі перамог на прэзідэнцкіх выбарах у Егіпце. 3 ліпеня гэтага году ён быў адхілены ад улады вайскоўцамі. У Эрэване суд прысудзіў экс-кандыдата ў прэзідэнта Арменіі Вардана Садракяна да 14 гадоў пазбаўлення волі за арганізацыю замаху на суперніка па выбарах Баруйра Айрікяна. Да пазбаўлення волі тэрмінам на 14 і 12 гадоў адпаведна асуджаныя таксама Хачатур Пагасян і Самвел Арусюян, якія былі наняты Садракянам у якасці выканаўцаў. Замах на Арікяна быў здзейснены 31 студзеня. Ён атрымаў агнястрэльнае раненне ў плячо. Затрыманыя па справе замаху Пагасяна і Арусюян далі прызнальныя паказанні. У доме Пагасяна быў знойдзены пісталет, з якога былі зробленыя стрэлы. Удзельніца групы «Песерыуд» Надзея Талаконнікава адбывае двухгадовы тэрмін пакарання. Яна абвясціла галадоўку пасля таго, як па яе словах намеснік начальніка мардоўскай калюні прыгразіў ёй забойствам. У распараджэнні выдання «Лента.ру» ёсць заява, з якой Талаконнікава звярнулася ў следчы камітэт Расіі. У ёй прыватнасці гаворыцца, што 30 верасня намеснік начальніка калюні Юрый Купрыянаў сказаў ёй: «Табе ўжо дакладна ніколі не будзе дрэнна, таму што на тым свеце дрэнна не бывае». Акрамя таго, па словах Талаконнікава, ёй сталі паступаць пагрозы ад асуджаных. На хвалях Рада Свабоды слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўны слухачы, нагадаў, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.